Tas nozīmē manu prieku gan par šo akciju, par jums visiem, gan manu prieku par to konkrēto dziesmu. Protams, ka par prieku iepriecināt cilvēkus. Es īstenībā ļoti priecājos, ka es tikko izdzirdēju, ka manu visu laiku skaistāko latviešu tautas dziesmu kāds ir nosolījis par 200 eiro. Bet tam, ka mana naudiņa tika šim konkrētajam skaņdarbam, tam ir vairāku apstākļu sakritīmi. Tas ir ļoti labais garastāvoklis vakar vakarā un ļoti lielā vēlme tiešām kādam ziedot, kam tas ir vajadzīgs. Un dziesma, ar kuru man ir tikai un vienīgi pozitīvas emocijas un kura priekš manis konkrēta visā nav izmērāma naudā, ne novērtējama, ne pārvērtējama, jo līdzvērtīgi tam, kā nav ne mīlestība, ne prieks, ne citas labas lietas izmērāmas.